Ulug'bek, demak, liga, professional liga sizlarni to'rtta futbolchini chetlashtirgan. Bu haqda nima deya olasiz?
Endi shu yerda hurmat savolni berishda ham o'zinglar ham masalan futbol sohasini yaxshi tushunsangiz, baribir men sizga ta'kidlab aytyapman, professional futbol liga chetlatgan yo'q. Naоборот, aksincha uchrashuv bosh hakami futbolchilarga qizil kartochka ko'rsatib maydondan chetlatgandan keyin va bu mojaroda professional futbol ligasi yana jazo beradi. Hamma narsani o'zini qoidalari bo'ladi. Siz hozir telba teskari qilib gapiryapsiz-da. Bosh hakam uchrashuvda bo'lgan to'polon, futbolchilar urushib ketganligi tufayli, ya'ni o'zlarini sportchilarga xos bo'lmagan tarzda tutganligi tufayli ularni maydondan chetlatgan va bu chetlatishlar nima sababdan chetlatganliklarini da kelib chiqib, o'sha reglament bor, professional futbol ligasi futbolchilarni yana qo'shimcha jazoladi. Kimgadir 2-ta uchrashuv o'tkazib yuborishi, kimgadir 3-ta uchrashuv qo'yib yuborishi, kimdir 4-ta uchrashuv, yana qanaqadir moliyaviy nima shtraflar futbolchilarga qilib, uni professional futbol ligasi chiqardi.
Ulug'bek aka, hozir men mana hozir internetdagi futbol ishqibozlarining izohlarini o'qiyapman. Demak, ko'pchilik bu yerda futbol ligasi Andijon jamoasini oshig'ish jazoladi. Aslida bu janjalni Surxon jamoasi futbolchilari boshlab berdi. Ularni ko'proq jazolash kerak edi degan fikrlar aytilyapti. Bu haqda nima deya olasiz? Umuman mana shu liganing qarori qanchalik sizga nisbatan to'g'ri bo'ldi, sizlarning jamoaga nisbatan?
Men o'zim o'yinga borganim yo'q. Men o'zim o'yinga borganim yo'q, o'yinni ko'rganim yo'q. Men mana shu videoda kecha ko'rdim, internetga qo'yilganda haqiqatda Surxon o'yinchilari boshlaganligi ko'rinib turibdi. Andijonliklar ham endi u yerda aslida masalan maydonda mushtlashish kerak emas, qanaqadir baribir kimdir sizni urib turgandan keyin o'zingizni asabingizni ushlab qolish, jilovlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun solishtirib qaragan bo'lsangiz, Surxon jamoasini shifokori butun umr futbolda ishlamaydigan bo'lib chetlatildi. Surxon jamoasini bir futbolchisi butun yil oxirigacha, ya'ni mavsum oxirigacha chetlatildi. Yana bir futbolchisi birinchi davra oxirigacha chetlatildi. Andijon jamoasida unaqa katta chetlatishlar yo'q, 2-ta, 3-ta o'yindan iborat.
Endi mana shundan qanaqa xulosa chiqaryapsiz?
Lekin shunga qaramasdan men sizni savol bermasingizdan turib aytaman, bu narsa o'zi hech qaysi komandaga yarashmaydi. Na Oliy Liga, na Birinchi Liga, na O'zbekiston, na xorijiy boshqa davlatlarda sportchilar har doim baribir birinchi navbatda sportchiga xos holatda saqlab qolishga, maydonda uchrashuv jozibador o'tishiga, muxlislarbop futbol, ya'ni hammani birlashtirib xursandchilik ulashadigan sport turi ekanligiga borki salohiyatlarini solish kerak. Lekin Andijon futbolchilari ham shuni qilish olmadimi? Ertaga Andijon jamoasida ushbu mojaro yuzasidan yig'ilish o'tkazish belgilangan. Jamoa o'zi Surxondaryo va Qashqadaryoga qilgan 2-ta safar uchrashuvlaridan kecha yetib keldi Andijonga. Kunning 2-yarmida, shunga bugun dam berildi. Ertaga yig'ilish qilish mo'ljallangan. Yig'ilishda shu masalalar albatta ko'rib chiqiladi. Bu narsa qayta takrorlanmasligiga yordam beradigan balki qanaqadir choralar ko'riladi. Buni endi ko'ramiz, klub rahbarlari hal qilishadi. Lekin shu bo'yicha yig'ilish o'tkazib o'zimizdan kelib chiqib, ya'ni jamoada hozir jamoa oldiga Oliy Ligaga chiqish vazifasi qo'yilgan, bunaqa tartibsizlik bilan intizom bilan Oliy Ligaga chiqish qiyinligini anglagan holda o'zimiz shu majlisni o'tkazishga hozir niyat qilib turibmiz.
Endi Ulug'bek aka, mana Andijon Oliy Ligaga chiqishi mumkin bo'lgan jamoalardan biri. Mana shu to'rtta sizlarning to'rtta o'yinchini ma'lum bir o'yinlardan chetlatilishi ta'siri qanaqa bo'ladi kelgusi o'yinlarga?
Biz birdaniga hozir o'yinchilar yetishmovchiligi bilinyapti, lekin ikkinchi tomondan Andijon jamoasi tarkibi boshqa jamoalarga qaraganda ancha tajribali futbolchilar bilan to'ldirilgan. Tajribali futbolchilar bilan shakllangan, o'tganlar ko'pchiligi Oliy Ligada o'ynashgan. Shuning uchun to'g'risini aytsam, Surxondan keyingi uchrashuvda Nasaf 2 jamoasiga bu yilgi mavsumdagi eng yirik mag'lubiyatimizga uchradik. 1-4 hisobda mag'lubiyatga uchratdik. Lekin men ko'proq bu o'yinda o'sha 4-ta futbolchini bizga yetishmadi degandan ko'ra shu Termizdagi mojaroda ruhiy ta'siri futbolchilarga mag'lubiyatga uchrashimizga, yirik mag'lubiyatga uchrashimizga sabab bo'ldi deya olaman. Chunki tarkibga qarasangiz, tarkib unaqa kuchsiz emas. Ya'ni o'sha 4-ta futbolchini yo'q bo'lganligi bosh sabab emas, aksincha o'sha ruhiy boshqa futbolchilarga ta'sir qilganligi bosh sabab qilib ko'rsataman. Tarkib borasida unaqa katta muammo, juda ham katta muammo yo'q deb hisoblayman. Albatta muammo bor, lekin bu unaqa birinchi o'ringa olib chiqadigan muammo emas. Shu bilan birga biz ham qo'limizdan kelgan boshqa ishlarni hozir qilishga kirishdik. Bizi tarkibimizga yana bitta futbolchi kiritish mumkin, ya'ni ro'yxatdan o'tkazishimiz mumkin edi. Shundan bugun men futbol federatsiyasiga borib, professional futbol ligasidagi kerakli hujjatlarni rasmiylashtirdim, lekin hali so'nggi yana bitta futbolchi qo'shilishi uchun, uni maydonga tushish uchun kartochkalarni hali olganim yo'q, chunki biz keyingi o'yinimiz 16 iyun kuni o'tkazamiz. Ungacha o'ylaymanki, bu futbolchini ro'yxatga o'tkazib olib, ishchi hech bo'lmasa o'sha bitta o'rindan bo'lsa ham foydalanib qolishga hozir qaror qilib, qandaydir choralar ko'ryapmiz.
Ulug'bek aka, jamoangizga muvaffaqiyat tilayman.
Rahmat, hurmat,
muvaffaqiyat, omad. Xo'p, rahmat.